Sveiki, jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Na, o šiandien mūsų lentynoje rikiuojasi 5 Lietuvos rašytojų sąjungos bei Alma Litera leidyklų knygos. Šiandien pristatysiu Gabrieliaus Garcijos Markeso kūrinį Kelionė po rytų Europą. Na, o paties Markeso pristatinėti tikiu nereikia. Vieno žymiausių Lotynų Amerikos rašytojų pavardė jau seniai tapusi magiškojo realizmo simboliu. Tačiau galbūt ne visi žino, kad šis literatūros grandas buvo ir aistringas žurnalistas, kaip ir Dickensas, Tvenas ar Hemingvėjus. Savo šlovingą romanisto karjerą jis pradėjo dirbdamas žurnalistu. Būtent šioje, dar 1957 išleistoje knygoje, Garcija Markesas sudėjo savo kaip Kolumbijos laikraščio reporterio įspūdžius apie kelionę po socialistinio bloko šalis. 20 amžiaus 6 dešimtmečio pabaiga – šaltojo karo metai. Autorius kartu su savo bičiuliais Žaklina ir Franku automobiliu leidžiasi į kelią pasižvalgyti, kas vyksta už geležinės uždangos. Beje, netrukus paaiškėja, kad ta geležinė uždanga – nei uždanga, nei geležinė. Tiesiog užkardas raudonais ir baltais dryžiais. 3 mėnesius pabuvojęs kitoje pasaulio pusėje, supratau, jog visiška nesąmonė įsivaizduoti, kad geležinė uždanga iš tikrųjų geležinė. Tačiau 12 neatlištamos propagandos metų kur kas labiau paveikia sąmonę nei filosofinė sistema, rašo autorius. Berlynas, Praha, Kijevas, Varšuva, Bukareštas, Maskva – visi šie miestai jaunajam reporteriui sukelia pačių įvairiausių, dažnai prieštaringų patyrimų ir išgyvenimų. Tačiau bendras įspūdis yra panašus – slogi, niki ir tokia neįtikėtina realybė, jog ją galima aprašyti tik griebiantis juodojo humoro. Garsieji Markesui, nepaisant jo kairiųjų pažiūrų, sovietinio bloko šalių gyvenimas, čia veikiantis sunkiai logiškai paaiškinama sistema, atima žadą. Politinę aplinką rašytojas išryškina aprašydamas kasdienio gyvenimo smulkmenas, pastebėdamas menkiausias detales ir paradoksus. Asmeniškai man didžiausią įspūdį padarė Garcijos Markeso piešiamas jau padalintas, tačiau siena dar neatskirtas Berlynas. Pasibaisėtina mugė sudurstyta iš 2 santvarkų nemokamų eksponatų. Taip šį miestą apibūdina rašytojas, negailėdamas aštrios kritikos nei vienai, nei kitai pusiai. Pradėjęs kelionę Vokietijoje, pravažiavęs Čekoslovakiją, Lenkiją, Vengriją, Garcija Markesas galiausiai pasiekė Maskvą, anot jo didžiausią kaimą pasaulyje pastatytą ne žmogui. Nors į sovietinio bloko šalis Garcija Markesas važiavo kaip žurnalistas, jo įspūdžiai sugulė į knygą ne reportažas, o gyva ir jausminga istorija, kurioje veikia tikri, neišgalvoti personažai. Čia lyg ir neskleidžiama jokių naujų, dar nežinomų faktų, ypač tiems, kurie šioje santvarkoje gyveno. Tačiau jo, kaip vakarų pasaulio piliečio žvilgsnis į šią šalis, leidžia mūsų istoriją pamatyti visiškai kitomis, naujomis spalvomis. Garcijos Markeso knygą Kelionė po rytų Europą išleido leidykla Alma Litera, vertė Valdas Petrauskas. Radybos. Taip pavadintas 2015-aisiais originalo kalba pasirodęs siaubo romanų karaliumi tituluojamo Stiveno Kingo kūrinys, kurį lietuviškai išleido leidykla Alma Litera. Šio autoriaus produktyvumas stulbina. Iš viso per 4 kūrybinius dešimtmečius jis yra parašęs daugiau nei 200 kūrinių, taigi maždaug po 5 knygas per metus. Šiais metais, kaip skelbiama oficialiame rašytojo puslapyje, pasirodys dar 3 romanai. Mažo to, dauguma jo istorijų yra ekranizuotos, o filmai populiarumu ir sėkme nei kiek nenusileidžia knygoms. Vis tik nors Stivenas Kingas yra labiausiai liaupsinamas siaubo mėgėjų, rašytojas nevengia ir mistikos, dramos ar trilerio žandrų. Na, o mano minėtasis romanas Radybos talpina viską – ir kraują stingdančią įtampą, ir bauginantį siužetą, ir be abejo įtraukiančią istoriją apie skaitytoją, kurio meilė rašytojui tampa grėsmingai pavojinga. Prisiekusio gerbėjo Moriso Belamio idealizuojamas rašytojas Džonas Rodsteinas yra sukūręs įspūdingą Džimio Goldo personažą, bet jau kelis dešimtmečius neparašo nė vienos knygos. Morisas pyksta ir ne tik todėl, kad Rodsteinas nebekuria, bet ir dėl to, kad jo herojus maištininkas Džimis parsidavė ir nuėjo dirbti į reklamos verslą. Tad galiausiai ištikimasis skaitytojas nužudo savo garbinamą rašytoją ir ištuština jo seifą. Paima ne tik pinigus, didžiausias jo grobis yra daugybė užrašų ir sąsiuvinių, kuriuose galbūt yra dar vienas romanas apie Džimį Goldą. Tačiau to sužinoti jis nespėja, ilgam patenka už grotų, o išėjusio į laisvę jo laukia nelengva užduotis – žūtbūt atsiimti kadaise paslėptą brangųjį grobį. Ir šiame romane nežabota Kingo vaizduotė yra jėga, kurios neįmanoma suvaldyti, pastebi The New York Times. O knygos anotacijoje teigiama, kad Kingas jau seniai gvildeno mintį parašyti knygą apie skaitytoją, kurio meilė rašytojui tampa tragiškai pavojinga. Taigi romanas atskleidžia autoriaus įsitikinimą, kad ir literatūra formuoja žmogaus požiūrį į gyvenimą – gerą, blogą, amžiną. Beje, Radybos yra antroji trilogijos apie detektyvą Bilą Hodžesą ir keistokus jo pagalbininkus dalis. Pirmąją, ponas Mercedesas, Kingo gerbėjai savo lentynose be abejo jau turi. Reikia tikėtis, kad netrukus sulauks ir paskutiniosios, trečiosios dalies lietuviško vertimo. Na, o Stiveno Kingo romaną Radybos išleido leidykla Alma Litera. Iš anglų kalbos knygą vertė Regina Šeškuvienė. Prozininkas ir dramaturgas Herkus Kunčius akivaizdu net nesistengia atsikratyti skandalingiausio lietuvių rašytojo šleifo ir pristato juodų humorų trykštantį bei keiščiausių idėjų kupiną istorijų romaną lietuviškos apybraižos. Nenoriai bet kokioms normoms paklūsta ne tik laki ir nežabota šio autoriaus vaizduotė. Pats žanras taipogi sunkiai telpa į tradicinės literatūros rėmus. Apybraižą paprastai nusakoma kaip trumpas literatūrinis kūrinys, vaizdingai tačiau dokumentiškai tiksliai aprašantis tikrus įvykius ir veikėjus. Tuo metu Kunčiaus kūrinyje tikrai lieka tik chronologija ir vardai, visa kita įvilkta į ironijos, karnavalo, absurdo, parodijos rūbą. Lietuviškos apybraižos sudarytos iš 7 atskirų pasakojimų, kuriuos į vientisą kūrinį jungia personažai, tai yra tikros, puikiai atpažįstamos istorinės asmenybės įvairių metų apsilankiusios Lietuvoje. Rusijos caras Petras I į Vilnių žengęs draugė su 50 000 kareivių armija apsistoja Antakalnyje Sluškų rūmose. Su lietuviais jis artimiau susipažįsta ne jo garbiai surengtame pokelyje, o viešojoje pirtyje. O štai garsusis karvedys Napoleonas, Kaune sužaidęs krepšinio rungtynes su Kauno Stumbro degtinės gamyklos komanda, jonines nusprendžia sutikti etnografinėse Rumšiškėse, ieškodamas paparčio žiedo. Lietuva po Tarybų sąjungos žlugimo aplanko Monako princesė Karolina. Pasivaikščiojusi po Gariūnus, kur ragavo pyragėlių su kopūstais, princesė užsuka į Seimą ir procedūrų bei etikos komiteto nariams rėžia paskaitą apie tai, kaip čia turi atrodyti, rengtis ir elgtis prie stalo. O tuo metu Gelgaudiškio vaikų namuose bręsta būsimasis pasaulinio garso psichiatras Hanibalas Lekteris. Mėgsti ryšių į Vilnių atvyksta Vladimiras Leninas, Klaipėdos kraštą aplanko Adolfas Hitleris, dainų ir šokių šventėje dalyvaujantis Gorbačiovas įsimyli Lietuvos ansamblio šokėją Valdonę. Už efemeriškos realybės durų visada lieka daug nesuspėtų pastebėti ir suprasti dalykų. Tekant laikui, vieni įvykiai nugrimsta užmarštin, kiti atgimsta mitais ar legendomis. Šiandien niekas negali dorai pasakyti, koks pasaulis buvo prieš 100 ar daugiau metų, nes istorija mėgsta meluoti, o dabartis ją gundo suvokti savaip. Iš dabarties perspektyvos dairausi po Lietuvą, į kurią čia užklysta vienadieniai sąjungininkai bei amžini užkariautojai, proletariato vadai, komunizmo piligrimai bei kilmingi nuotykių ieškotojai. Taip savo knygą pristato pats autorius Herkus Kunčius. Na, o naujausia ryšku ne tik dėl oranžinės spalvos viršelio, bet ir dėl turinio. Jo istorijų romaną lietuviškos apybraižos išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šį kartą mano rankose unikali, tiek istoriniu, tiek kultūriniu atžvilgiu, knyga Vilniaus kelrodis 1918 miesto veidas. Pirmą kartą ji ir buvo išleista būtent 1918-aisiais. Tiesa vokiškai, nes knyga sudaryta iš laikraštyje Vilner Zeitung publikuotų straipsnių, kuriuos pasirašinėjo Paulas Monti. Įdomu tai, jog tik visai neseniai išaiškėjo, kad po šiuo pseudonimu slėpėsi net du autoriai. Tai yra garsus Vokietijos publicistai bei rašytojai Paulas Fekteris ir Monti Jakobsas. Beje, Fekteris dar garsėjo ir kaip vienas iš pirmųjų ekspresionistinio meno kritikų Europoje, o Jakobsas buvo žymus teatrologas ir dramaturgas. Visa tai po ilgų tyrinėjimų atskleidė kultūrologas bei sociologas Kanadoje gyvenantis mokslininkas Laimonas Briedis. Tad neatsitiktinai būtent jo gana išsamus įžanginis žodis spausdinamas lietuviškajame Vilniaus kelrodžio leidime. Turint omenyje, kad kūrinyje pasakojama apie miestą Pirmojo pasaulinio karo metais, Vilniaus kelrodis nėra tipiška turistinė ar kelionių knyga. Iš esmės tai pasivaikščiojimų vadovas kariui arba vokiškai skaitančiam vietiniam gyventojui, nes knygos tikslas, kaip rašoma pratarmėje, yra tapti kelrodžiu vokiečių kareiviui, o tuo pačiu ir paakinti pačius vilniečius, pasimėgauti savo gimtuoju miestu, atrasti jame šitą naują arba neįtikėtinai savitą. Taigi, kokį Vilnių matė du vokiečiai klaidžiodami painiomis okupuoto miesto gatvėmis, užsukdami į paslaptingus skersgatvius, alyvomis pasipuošusius skverus ir aikštės? Ar sužavėjo Vilniaus aušros vartai, vienuolynai, sinagogos ir bažnyčios? Kaip pasitiko žydų ar turkų kvartalai? Kokie jiems pasirodė šaligatviai, krautuvės, stotis ar upė? Leidinys tikras pasakojantis Vilniaus žemėlapis, suteikiantis galimybę palyginti dabartinį miestą su tuo, kuris gyvavo prieš 100 metų. Knygoje be kita ko pateiktos ir itin vertingos archyvinės iliustracijos, fotografijos bei piešiniai. Leidinio anotacijoje rašoma, kad šiandien Vilniaus kelrodis atveria du Vilniaus pažinimo kelius. Pirmiausia, šią knygą galima skaityti retrospektyviai, tai yra naudotis ją kaip dingusio miesto gidu, vaikščioti po miestą, kurio jau nebėra. Antra, tai neabejotinai aukštos literatūrinės vertės kūrinys, o anot Laimono Briedžio dar ir kultūrinės geografijos tekstas. Mūsų grįžimas į Monty laikų Vilną yra tarsi klajonė po svetimą sapną, sugrąžinimas mums to, kas nebuvo nuspėta tapsiant mūsų namais, sako mokslininkas. Vilniaus kelrodis 1918 miesto veidas iš vokiečių kalbos vertė Aida Ivinskis, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šį kartą pakalbėkime apie drąsą pripažinti savo trūkumus, pasiryžimą keistis ir laimės, pilnatvės bei vidinės ramybės paieškas. Būtent tokias temas gvildena prancūzų autorė Rafaela Giordano naujausiame savo romane Diena, kai liūtai ims ėsti salotas. Žmogus žmogui liūtas, o liūtai subtilumu nepasižymi. Tvirtai įsitikinę, kad turi tokią teisę, jie primeta kitiems savo požiūrį, nė nenutokdami, kad elgiasi egocentriškai ir pirmenybė teikia jėgos santykiams. Tokių liūtų sutinkame kasdien. Įniršęs vairuotojas, malonių balsų mus menkinantis sutuoktinis, nuo valdžios apsvaigęs viršininkas, reikli motina geriau už mus pačius žinanti, ko mums reikia. Tokį elgesį romana, pagrindinė knygos herojė, vadina pautizmu. Kovai su juo jauna moteris netgi įkūrė įmonę siūlančią programą, padėsiančią atnaujinti savo elgseną bei mąstymą ir iš naujo atrasti žmogiškumą. Naujos grupės dalyvių sąraše patys įvairiausi pautizmo atstovai. Romano žvilgsnį, o ir kaip vėliau paaiškėjo širdį, patraukė garsus verslininkas Maksimilianas Vogas. Nors ir be galo patrauklus, jis tikrų tikriausias pautizmo įsikūnijimas. Ar sugebės romana išmokyti jį kitaip reikšti savo vidinę galią ir pagarbiau elgti su kitais? Galų gale, ar jai pavyks atsispirti Maksimiliano žavesiui? Rašytoja, dailininkė, kūrybiškumo ir asmenybės ugdymo specialistė Rafaela Giordano, be kita ko, yra įgijusi ir psichologės išsilavinimą. Tai jai padėjo sukurti bei sėkmingai taikyti pabrėžtinai kūrybiškus metodus asmenybei ugdyti. Savo debiutiniame romane Tavo antras gyvenimas prasideda supratus, kad gyveni tik kartą, autorė gilinosi į jai artimą temą. Kaip pakeisti savo gyvenimą ir atrasti kelią vedantį geros savijautos ir laimės link. Antrojoje savo knygoje Diena, kai liūtai ims ėsti salotas, rašytoja toliau plėtoja šią temą, papildydama ją tokiais aspektais kaip drąsa pripažinti savo klaidas ir noras keistis. Beje, norintiems tą padaryti, išskiriami ir knygos pabaigoje pateikiami konkretus patarimai. Romanas, kaip skelbiama anotacijoje, tęsia geriausias tokių knygų kaip Loreno Gunelio Dievas visada keliauja inkognito tradicijas, skirtas visiems ieškantiems įkvepiančios, kasdienės problemas padedančios spręsti literatūros. Rafaelos Giordano knyga Diena, kai liūtai ims ėsti salotas išleido leidykla Alma Litera. Romaną iš prancūzų kalbos vertė Lina Petrauskytė. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gero savaitgalio ir likite su Žinių radiju.